أسك نصف الصخرة من أربع شهور بو.
أش وانش كده تفرن الليفل؟ it's in the evening tonight.
I think my best night was my first night. أمين. أحب سايز. It could work.
ومتى نرى دل محبة هنا يدوك ودل نيجي يا كل هذا نصف يمكن كي نصف الكاريراتي هاي تصل إسبانيا هفنا بدل رسبت
دل فاريتا هي important هفنا Għol fil-varjetà, għaxi l-istilija u għad ħajħedha. Ma kata me l-istess ħagħad bul-ħad, s-noħsin nis mux ħajdurek.
I think it's been very successful. Kajer, konna dija monesti, għad dibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kiku ma kunu zmin zbieħ, grandiosi, gloriosi. Kullum maħnix bil-qeda unek edin nitkelmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Dan il-raba' episodju ta' sensiela għalfejn il-lejla l-istorja ta' diskoteki u postijiet ta' divertiment ta' bil-lejl f'pajjiżna li bdew isiru moda għal-ħabta ta' 68 u l-bidu ta' 70, se nikkonkludu l-istorja tal-Whisper tal-Mosta li kien popolari ħafna fis-sin 60 u 70 u anke fis-sin 80 u il-Palazzo Pescatore stabiliment ieħor ta' Beni Muscat li kien popolari ħafna fis-sin 70 u 80. Il-ġimgħa l-oħra Beni għalina dwar il-bidu ta' dawn l-istabilimenti u llum ħani konkludu l-istorja tagħhom. Beni jgħidilna dwar it-tibdil ta' ismijiet ta' gruppi, l-involviment ta' personalità famuża internazzjonali u l-iżvilupp tal-Whisper u l-Palazzo sakemm Palazzo Pescatore inala u l-Whisper inbidel fl-ristorant iffukat fuq il-ċina Maltija.
Anke l-Malta Bums jiena bdiet nilhom isimhom. Il-għala, mela Palazzo Pescatore was a very chic place. Illum accettabli kollok, isem xie kollok. You know? Imma, Mike Mercado kien jgħid li, boss, change their name, change their name. It doesn't go. When I go on microphone, introducing them, I'm introducing all the Malta Bums with these type of clients here. Oh, ma tom mal-bar, da' ma minnum attelom da' sekk Malta Bums it go. Insomma, obdew jargumentaw. Allora li aħna mussanid neku. Il-leader kien il-bejzu, għax Freddy Portelli kien inqasam imbaħħom at that stage. Għad tkunu mhux il-bejzu, il-leader, mela minissa l-qoddim nilkom, bejzu skrikka. Jekk titu tibgħu recording stars, u jien kont aħħassanu biex imorru barra jirrekordjaw ta' wkoll. Stejja roħ ngħidlek. Bezos klikkaw. U wieħed minnhom ġie ara niftit ilu mill-Awstralja. Għalli jiena ma naċċettax, kemm ma ġara xejn. Ma taċċettawx. Spiċċaw din il-ġimgħa, irħallaskom u marru sidu posti wara. Ma kienx hawn fejn, ma kienx hawn Palazzo Pescatore. Tifhimni? U ġew wara and the same evening, nieħdu grog boss, ħana ċċettawha Bezos. And they became Bezos klikkaw. U l-bejzo baqa bħala l-bejzo versus.
Għajli fidel dwar 70s dwar l-izvilup tal-Whisper un bat, meta bidel bidel il-kompetizjoni, u beda jenna fridda bil-mod il-mod Paċivil u Dew Drops.
Yes.
U l-izvilup ġviri, yes. 70s baqa popolari l-Whisper u l-bidil t-listil inti, mor taħtar perso bid-DJ mill-li bil-kant, jo?
Le, f'ajna, for a long period, mela jena ftit wara. Is-70s, sometime in the 70s, mela jina ftaħtaw dakka fil-1971, mela jina jgħat il-għajlek xinajn, mela sewa, mela jina konti nġib għawnekka daw l-artisti li għed, u jħed minn daw l-artisti li konti nġib, kien jismu Don Charles. Kien jismu Don Charles. U dana, għedin darba nitkellmu, għawnekka, għalli, so what's your next project? Atlu, I'm looking at Bujibba, għax Bujibba kien developing at the time, u I'm thinking of my third place in Bujibba. Għalli, what are you going to call it? Atlu, when I come to London, I always go to a place on the embankment called Caesar's Palace. But that's fantastic. The concept. They are with Roman robes, menus are with Roman scrolls, written in Roman letters, menus. It is an Italian place, good entertainment. I'm thinking of doing that. Oh, and a fantastic idea. So I'll carry on with the artists. Mela, the manager tiegħu kienet il-manager ta' Rolf Harris. Next thing smajt, illi dan Don Charles u Rolf Harris ħadu post buċibba u sa' jsemmuh Caesars.
Ħadlek l-idea.
Ħadlek. U ħadli l-Pusin mill-Whisper, jiġifieri, marru jdoqqu miegħu Mekka. Biss il-Whisper xorta baqa' jkun ippakkjat. Rolf Harris fetaħ il-Caesars u bil-lejl kien jiġi il-Whisper. Alright? U l-Whisper kien ikun għadu ppakkjat. Mela dana kienu morru jaraw ix-show tiegħu ħafna min-nies, ma wara x-show kulħadd jitlaq il-barra ma kienx hemm atmosfera. Mentri aħna l-atmosfera minn dejjem kienet dynamic. U anke l-klientela. Il-klientela tiegħek kienet ħafna aħjar. Mill-li kien jattrakja Caesars.
Diploma sena bħam jattu jħor?
I would think we're going around 73, 74 now, if not more, in the 70s.
Mm-hmm.
A number of years in the 70s, all right? Ete najdlek, uniftakar darba minnom, kienu għedin bejda wara l-bar, taf kifinu jatt il-bar xini, tal-Whisper, u kienu għedin fuq wara Mekka, u simlino bil-reġjarin joħdu bil-qedem Mekka u għateg jifin point mort najdilu hello jiena u dan Rolf Harris għalli can I ask you something? Pleasure of course, I can answer you and answer you. How is it għalli that I am Rolf Harris in a very big headed way għalli jini jina I am Rolf Harris and you are Ben Muscat, you are packed still at this time and my people justly thought their joke. Until you answered me. Until you answered me yourself, you told me. Why? And then why? Until you are Rolf Harris and I am Ben Muscat. And I left him at that. I left him. Oh, don't buy Harris Leyak. He's so blame afsh. My afshat no. Did you hear me?
There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So watch me wallabies feed all together now.
Tiny kangaroo down, sport. Tiny kangaroo down. Tiny kangaroo down, sport. Tiny kangaroo down.
Differenza, għana konna lokali, konna inna established Mekka, all right. Il-klientiela għalina kienu l-iktar ħaġa u għada sa ġurnata tal-lum, il-policy tagħna, illi l-klient huwa the number one, mhux aħna, who the client is. L-importanza hija you look after the client and the client will look after you, all right. Mbagħad jiġifieri fil-19 mbagħad bdew jinbidlu trends, not so much. Tal-muska bdew jinbidlu ħafna, but heavy metal disco jiġifieri a completely new scene, all right, but bdew disco ikbar ta' għali, daw kolla bdew jisviluppaw daw il-discos, allura mbagħad it-trend saret. U paċafil, sviluppa paċafil. Paċafil beda jikber b'daw il-diskos kolla. U koll. Emmekka. All right. Allura, there was a way for a place like ours.
Il-Whisper speċi għala, at some point.
Għatma għala.
It just, ma waqftu tużaw li sem Whisper.
Mela, ġej għalija jina. Ġej għala, il-għala. Għax, il-trends tal-iklen. Imbidlu.
Bukwa.
Il-trends tal-iklen imbidlu. Kien hemm dak iż-żmien. A mondjali, all right, fuq il-red meats, fuq il-pixxi spat, fuq it-tot, fuq daw l-affarijiet li huma red meats. Illi kienu jikreaw xi tip ta' xi marti hawnhekk, jiru, hekk ma' point. Biss jiena l-dipendenza tiegħi kienet bħala steakhouse. Bħala steakhouse. U s-sejs tar-restorant nisu. Mela jiena dak iż-żmien, in-nies ta' madwari kienu nies bħal Godfrey Grima, li għadu kifħallina, all right, David Moore, ma nafx jekk tiftakarx David Moore, kien jagħmel laħaf ta' advertising, dawna u konna nkunu nilkaw biex naraw x'tip ta' promotion sa nagħmlu u marketing sa nagħmlu, all right, u jien f'dan it-tok kont ngħidilhom ħanibdu l-Misperna, ħanagħmlu Maltese restaurant. Mawx Maltese restaurant per se, kien diġà restaurant stat f'miek. All right, imma ekkun ta' sal-fenek. All right, u spaghettata. Mela jiena bdejt wahdi nagħmel il-research fuq Maltese menus u sibt illi volumes tista' tagħmel ta' items u krejajt jaċċib kien miktub kollu by hand għandi x'imkien. Dokuments li għaj. L-ewwel items illi bdejt ngħid illi ħanamel bħala ikel Malti, sfineċ tal-inċova, tal-bakkaljaw, l-istess bakkaljaw, torti, timpani, aljotta, kawlata, kirxa, mazzit, brodu tal-fċieċen, kirxa, u jċablu l-laqwa familje Malti, veni, aħna ġejjin is-sitta, nkunu mejta ta' sitta. Ħajkollok mazzit, ħatamlu la kirxa, kirxa l-antika, mhux il-kirxa tal-lum. Korrejt? U jiena s-sett jgħid il-ċina tiegħi dak tal-mod hekk, korrejt? Mela, fin-19 issa wasalna 1990. Mbagħad għamilna parti bil-marketing. Anka tal-Misperna sabiħa, parti tal-marketing illi għam fil-1964, imma l-parti tal-marketing illi għam biex ta' Marija. Jiena rittu ta' Marija għal dawn il-raġunijiet. Mela Marija l-mara tiegħi, first and foremost. Marija Santa Marija, il-Knisja tal-Mosta, u Marija la Rusa tal-Mosta, il-leġenda. Mela kien hemm ismijiet oħra ma niftakarhomx. Imma there was no argument, jiġifieri when we sat down u tabendu wkoll. Imma tabendu għalax, tabendu hija folklor. Il-ħmar tabendu. All right, tabendu hija razza jiena niġi mill-imtarfa. Jiena nafu bkollha l-tabendu mill-imtarfa. All right, jiġifieri dik kienet, imma ta' Marija was unanimous. All right? U sabejnih ta' Marija, and it was an immediate success. Issa ta' Marija, bdejna mill-ewwel nagħmlu folklore dancing. Il-folklore dancing aħna vvintajnieh illi jkun fix-shows. Mhux ivvintajna folklore dancing Malti għax kienu jagħmlu fil-pjazza ta' San George u dan l-affarijiet. Imma jiena kont ħabib ħafna ma' Tony Camilleri. Tony Camilleri kien diġà jiġi kkanta għamel dan l-affarijiet. Tony Camilleri kien ħabib ma' George Zara. Bdejna nagħmlu shows George Zara Viva Malta. Dak kien l-ewwel grupp. Għamel sin, sakemm żarma George Zara.
Bizzaffina, George Zara.
Bizzaffina, għandi ritratti, għandi naħseb anke films.
U speċi tajt il-mużika jazz u hekk, iffukajt fuq l-affarijiet Maltin.
Iffukajna fuq
il-periodu, ma baqax post fejn jiġu wara nofs il-Lejnis, Jamingu hekk.
Imma xorta kellna resident benta, il-early years kellna resident benta. Per eżempju, danzaret popolari. Din il-folklore night li konna namlu darba fil-ġimgħa. Il-spiċċajna rridu namlu kuljum. Il-groups il-li jiġu Malta iġibuhom għal-folklore dancing għandna.
Imma ġifieri minn qed nifhem, anke l-Whisper, fi żmien il-Whisper, il-focus dejjem kien speċi kemm l-ikel u l-live music. Pala DJs kien hemm ftit li mulaw, imma qatt ma kien il-focus Tipo ma kienx nightclub.
Le, ma kienx nightclub ta' DJs.
Tipo Dewdrops per eżempju.
Le.
E vina għanek kien ikollok xie DJ, u kienek dawk is-satej apposta per eżempju li
semmejt
dawra s-sinema u.
Ete najdlek, kelli l-Norman Hamilton,
l-Victor Aquilino.
L-Victor Aquilino. U l-Vince. Daw kablu snin, ma nix għedin najdu periodu għasidra. Għedin najdu a great number of years. From 1964 till the early 70s.
It-tifel ta' Benny Muscat, Ben Jr., illum imexxi il-ristorant fil-mosta li huwa magħruf għall-ikliet u wirjiet ta' sfin Maltin. Benny għajdenna kif, però, il-parti tal-istabbiliment riservata għas-sfin għada sal-lum tintuża bħala mini diskoteka f'ċerti lili.
Sa reċentement niftakar il-mami tippreżenta shows li bqajna nagħmlu ġifieri u s-ser ġejna bdejna u wara li tippreżenta shows ommi kienet introduċini u issa now we present you DJ Ben. Għax ovvjament aħna għandna il-dance floor u għandna dwal, għandna equipment, sound equipment, you know, li huwa il-dance floor li jitla u għadu jixel, ġifiri u l-mami t-introduċini pala DJ Ben, u l-mami konna jidra mami va teġ tużax il-kelma DJ. Imma vera, konna namlu dik il-sija wara li jikdu n-nis reċentement illi kienu joħorġu ġifiri 50 mitruħ joħorġu jisnu ċertu diski li jinħob nażel diski tażmin is-70s, 80s, 70s, 80s, għax ovvjament jisna dikija l-istorja tagħna, ġri ħafna Abbas u BGs u dawk
it-tip,
you know, evergreens, illi n-nies jieħdu pjaċir jerġgħu jismawhom, jiena nkanta magħhom u tikkrea dik l-atmosfera verament tal-ġenn.
U t-tip ta' post fejn jitħallqu n-nies. U kif,
ġviri kem Maltin, kem Barranin, jessa disperaw li dawn il-restrizzjoni li għaw prezentament li dal-waqt nerġgħu nistgħu nibdew dik l-atmosfera wkoll.
Interessanti dan li għaddej mennu għax jena bdejt najt l-eksa periodu li fej bdejna namlu kważi every night il-folklore evenings, il-folklore nights. Marija kienet t-prezentom dawn in 5 or 6 different languages illi kienet t-spiega danza Maltija, xinu ma libsin, l-abitudini tal-Maltin, xie għamlu ma jgħamlu xie l-Maltin, dal-affarijiet, ġbiri, illi kienet tagħmilha very, very interesting show.
Grazzja talla, wara 20 sena naħdmu flimkien, trejnjatni sew ommi u għandi l-onur, il-pjaċir li nkompli nippreżenta shows anki fis-sema ġifieri, dawn l-affarijiet ma nagħmilhomx sitt lingwi, issa qed nasa sal-ħames lingwa tiegħi u nikkrejaw dik l-atmosfera li qed inqasmu l-kultura tagħna, you know, mal-kemm il-Barranin u kif ukoll mal-Maltin stess.
Ben, x'taqt tista' dik, inti bħala meta kont żgħir ġifieri nassumi għandek ftit memorji ta' snin 70 u aktar ta' snin 80 meta kont żgħir ħafna. Ta' xtib ta' entertainment kien ikun hemm.
Mela. Li għandi ħafna memorji, aħna biss minn twilit, kont ngħix ġol peskatur stess. Allura aħna kellna tlettik mamar hemm u kull jum nisma' il-diski tal-bands, tal-live bands li kienu jidoqqu li semma ħafna minnhom missieri, ġwiri, għal-Malta Bums, u kont bil-pijamas tiegħi kont nidħol taħt il-band stand ġwiri viċin id-drummers jew il-pjanist jew. U jiena niskanta illi nisma' diska ta' 70s u 80s li nkun qed li ma smajtha naf il-klim blamment għax tant nkun smajthom f'dik l-età żgħira. U koll ommi kienet toħroġni fuq il-park bil-pijamas u ddim xi 300-400 ruħ imkanta By the Rivers of Babylon, Sexy Eyes. U tista' timmaġina ta' xkejken ta' 5 snin, 6 snin u għaddi sallu mallura nieħu pjaċir inkanta xi diskala u hemm. U anki missieri kon nieħu pjaċir nitla' fis-sajf, konna nkunu kien itellani l-Whisper ovvjament, u dejjem noqgħod idejn il-saxofonist li kien idu u ovvjament żgħid nisma' Semi Murgo, iva, iva.
Semi Murgo għamel snin barmana wkoll.
Parlo sa pescatore, bil bands u xnafien, un bat iġvili lej laħħar tal-80s, forsi xol kienet jgħod os xifti tu d-deċidejt, kienem raġuni, speċi għalfej maqfaj ċaddej bl-istess sistema li kont bdej fil-71 l-qoddim.
Le, fil-fat il-verita hija li jena għattmarit timbijaw. Rajt għax palazzo pescatore kien, palazzo pescatore kien iġvili uniku. All right, konna namlu 2-3 weddings a week barra dalla kalf u barra dak ix-xogħol kollu li kien hawnhekk ma kalli l-ebda intenzjoni li nbiegħu dana l-persuna kien jiġi jekk mhux kuljum every other day u jinsistilu u dik hija storja li mhux weġġat li qalbi biss imma weġġat li kien nagħmel heart operation l-lu affettwat l-nefetturi ta' xaqajja l-affetti tal-inkwiet li kelli da' jizmin bija li kajina tħalt agreement ta' sale and purchase tal-holding kolla ta' unika matter parties li it-went sour u għamil 16 sana unufs il-orti sakem jina ħatti ċwifet l-ura mill-orti għalla varja bil-dokumenti l-propietarja tijaj biex ħattu l-ura fl-istat li għat l-lum għedin għaddej f-discussion seri biex n-sviluppaw f-xaħġa ħjar.
Uġviri għal, meta kien għala b-tuħor l-axar?
1995, I would think.
Għal-periodu qasir fis-snin 90, il-Palazzo Pescatore kien tmexxa minn imprenditori oħra li kienu tagħu l-isem ta' Puxka u li dan sar magħruf għal serati ta' Musica House li anke jaqpa jissemmew illum mill-ġenerazzjoni li għexitom.
Dak iż-żmien kont ngħix l-Ingilterra, ma ovvjament kull meta kont inżur hawn Malta kont nidħol fil-post li kien il-Pescatore għal li kien sar bħala Puxka u they were wild parties in Saunedo bil house music u kollox ġifiri ifimni tal-li kelli konni d-daverti konni hu pjaċir bihom ġifiri mandiċ memori koroħ da dak iż-żmien ovvjament differenti fil-svolġiment tal-istorja tagħna.
Tul is-snin, per eżempju, meta bdejt dal-konċett tal-entertainment fi 64-65 The Whisper. Tista' forsi tiftakar l-aqwa lejl minn dawk li jieħi li kollha, hemm xi lejl partikolari mill-karriera tiegħek minn 64 sa llum. اللي تبقى تفتكر ديك الليلة تدب
مش واحدة عفنا وما سنسمي واحدة بارتكولاري يك انتي كلك مرتمرية اللون تارا مالهتان تارا انكواتر كبارة بكا alright تانيس لبسين بفاريت تا كارنفال alright بلا كنا منا الأول بارتي Pirates in Paris فدان البارتي تا Pirates in Paris اللي كين sold out باكي بلي كلب كلش alright اللي كين sold out أنا عدنا عيدو اللي كين المعالفين ماجستراتي أفوكاتي طب نيس دكتوراتي سينيوريلي البارتي كين نظيف حفنا كين genuine entertainment 100% entertainment of the best people letting their hair down or in the stanaid lek illi dak baqa fil memoria tiegħi ever since jiġifieri 1968 or thereabouts
min karriera kollha tiegħek żidan inqasam any regrets?
No regrets regret waħda meta ġejt biex imbieħ hawnhekk
u tul is-snin l-aqwa entertainer li ħdimt miegħu kemm barrani u kemm lokali jew l-aktar wieħed li ħalla impatt?
Ilek kollha kellhom it-tajjeb tagħhom kien hemm min kien inkwetani kien hemm artisti minn barra inkwetawni kien hemm min waqqaft kien hemm min waqqaft u qed serbieħ l-airport jiġifieri imma overall I think it's been very successful career konna dejjem onesti ħaddimna ħafna nies aħna li nista' ngħidlek illi għadhom jiġu familji illi ħadmu miegħi snin ilu hemm familji li għamlu jaħdmu magħna fuq 20 sena 25 sena sal-ġurnata tal-lum għadni jiena ma nistaffiet illi kelli nfittxu lil xulxin.
U bekk wasalna fit-tmim ta' episodju ieħor tas-sensiela għalfejn il-lejla l-istorja tad-divertiment ta' billej ta' pajjiżna mit-tmiem is-snin 60 il quddiem. Inaqdu miegħi Colin Fitz il-ġimgħa d-dieħla għall-episodju ieħor minn din is-sensiela.
One ticket, please.
Can't touch this. Bong diggy 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 bong diggy bong. Somebody already for this.